Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Suđenje za ratne zločine u logoru Morinj odgođeno na neodređeno vrijeme. U Davosu počinje Svjetski ekonomski forum. Novi američki zaslanik za Bliski istok George Mitchell iz Egipta doputovao u Izrael. Dvoje mrtvih, 20 ranjenih u eksploziji u Bogoti. Nije tajna da su vladajuće crnogorske partije svoje kadrove rasporedile po upravnim odborima firmi čiji je država većinski vlasnik. Do sada se međutim nije znalo da dio novca koje za to primaju preusmjeravaju u partijsku kasu. Poslovni direktor DPS-a Branko Čavor.
Na osnovu internih odluka u našoj partiji, članovi DPS-a koji su angažovani upravnim odborima pojedinih društava su obavezni da od svojih primanja, odnosno od odgovarajuće nadoknade, izdvaju 10% za posticaj i rad u samoj partiji.
I dok se suđenje za slučaj Morinj odgađa na neodređeno, u mjestu tapka i slučaj Bukovica, koji je ponovo vraćen na dopunu istrage. Predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava Velija Murić ističe.
Dosadašnji tok krivičnog postupka u slučaju Pljevaljske Bukovice nekako mi liči na sam taj sramni događaj za tadašnju Crnu Goru. O Bukovici se dugo ćutalo i krajnje inertno. Reklo bi se kao iz neke nužde progovorilo, a evo sada i o samom krivičnom postupku koji malo krene, prati se da se dopuni i sve tako u mjesto, a vrijeme izmiče.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko vlast odbrani rezultat sa prethodnih izbora, SDP će zadržati isti udio u koaliciji, predviđeno je sporazumom koji su potpisali Milo Đukanović i Ranko Krivokapić. To znači da bi u Skupštini socijaldemokrate ponovo imale 7 poslaničkih mjesta, a DPS 31. Sporazumom je, kako piše list Vijesti, planirano da 2 mandata pripadnu Bošnjačkoj stranci i 1 Hrvatskoj građanskoj inicijativi. Danas zasjeda glavni odbor Demokratske partije socijalista kako bi donio odluku o nastupu na parlamentarnim izborima. Portparol Rajko Kovačević izjavio je kako je DPS, osim sa SDP-om i HGI-om, voljna da se pridruže još neki politički subjekti. Izostanak odgovora premijera Đukanovića na zahtjev da se nevladine organizacije uključe u rad Savjeta za privatizaciju nije dobar početak realizacije strategije saradnje vlade i civilnog sektora, smatraju u Centru za razvoj nevladinih organizacija. Iz centra su saopštili da vlada ni nakon mjesec nije odgovorila na zahtjev da predstavnik civilnog sektora bude član Savjeta za privatizaciju, iako bi to bilo korisno.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U elitnom švajcarskom turističkom mjestu Davosu počinje redovni godišnji svjetski ekonomski forum na kojem će učestvovati više od 40 šefova država i vlada i 1400 predsjednika i direktora velikih kompanija iz 96 zemalja. Glavna tema ove godine biće svjetska ekonomska kriza i modaliteti za njeno prevazilaženje. Šefovi velikih kompanija već su izjavili da očekuju da će kriza uticati na tržište najmanje 3 godine, a da će glavno pitanje zapravo biti kako do tada opstati. Izraelski avioni bombardovali su sinoć jedan od tunela na granici pojasa Gaze i Egipta, koji se, kako se sumnja, koristi za krijumčarenje oružja i robe. Istovremeno, novi američki zaslanik za Bliski istok, George Mitchell, doputovao je iz Egipta u Izrael. Sastaće se sa izraelskim i palestinskim liderima, ali ne i sa predstavnicima pokreta Hamas, koji je SAD tretira kao terorističku organizaciju. Najmanje 2 osobe su poginule, 20 je ranjeno u eksploziji bombe u glavnom gradu Kolumbije, Bogoti. Podmetanje bombi postalo je rijetka pojava od kada se vlada predsjednika Alvara Uribea angažovala protiv ljevičarskih pobunjenika koji se već 4 decenije bore protiv vlasti. Povodom izbora novog ruskog patrijarha, Times piše da je mitropolit Kiril harizmatična ličnost, modernizator i najsposobniji diplomata Ruske pravoslavne crkve. Njegov izbor mogao bi ojačati napore da se zacijeli hiljadugodišnji raskol između pravoslavlja i katoličanstva, ali označava i jačanje konzervativnog nacionalizma u Rusiji, koji dobro ide uz oštri nastup Kremlja u odnosima sa Zapadom. Novi patrijarh je, podsjeća Times, 2006. oštro kritikovao zapadno poimanje ljudskih prava, ocjenjujući ga suprotnim pravoslavnom učenju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Glavni pretres na suđenju šestorici pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije koji se terete za ratne zločine u logoru Morinj odgođen je na neodređeno vrijeme na zahtjev advokata koji su tražili izuzeće predsjednice Vijeća suda Milenke Žižić i vršioca dužnosti predsjednika Višeg suda Ivice Stankovića. Advokati traže izuzeće predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, izvještava Biljana Jovićević.
Još jedan neuspješan pokušaj održavanja glavnog pretresa u suđenju za ratne zločine nad hrvatskim zarobljenicima u Morinju počeo je aplauzom porodica optuženih prilikom njihovog ulaska u sudnicu, te informacijom sudije Milanke Žižić da je odbijen prigovor na optužnicu advokata optuženog Mlađana Govedarice istog dana kada je suđenje odgođeno u ponedjeljak 26. januara. Advokat Rodić je prvo iznio primjedbu na to, pa potom još niz proceduralnih propusta od dana kada je podignuta optužnica 15. augusta 2008. godine do hapšenja optužen dan nakon toga, kojima je, kako je naveo, optužnica uručena tek 4 dana nakon pritvaranja. Rodić, kao i advokatica Vesna Gačević, Rogova u jednosatnom izlaganju potom su ukazali na probijanje rokova za zakazivanje suđenja, da im nije omogućen uvid u sve spise predmeta, da je dinamika suđenja neprimjerena jer je planirano da se svaki drugi dan sasluša po 10 svjedoka i da nije vršena kontrola pritvorske jedinice u kojoj su optuženi, što zakon propisuje. Stoga su, zbog sumnje u zatražili izuzeće sudije Milanke Žižić, svih sudija Višeg suda, uključujući i predsjednika Ivicu Stankovića, i u konačnom premještanje predmeta u drugi sud. Advokatica Vesna Gačević Rogova.
Činjenica jeste da je rješenje o određivanju pritvora donešeno istog dana kada je dospjela optužnica iz tužilaštva u ovaj sud. Imajući u vidu obimnost predmeta, prosto rečeno, činjenica je, što smo i dokazali kada smo dolazili po optužnice, da paketi nisu bili ni otpakovani, da je rješenje o određivanju pritvora donešeno samo na osnovu optužnice. Drugo, u rješenjima o van raspravno učestvalo je najmanje 8 sudija ovog suda, koji također dovode u sumnju odbranu, u njihovu pristrasnost s jedne strane, s druge strane određivanje pritvora na ovakav način bez ikakve kontrole pritvora po zakonu jasno upućuje da je prezumpcija nevinosti okrivljenih apsolutno dovedena u pitanje.
Gačević Rogova je novinarima rekla da će danas zajedno sa advokatom Goranom Rodićem tražiti izuzeće predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je prethodno u svojstvu vrhovne državne tužiteljice potpisala sa Hrvatskom sporazum o gonjenju ratnih zločinaca.
Prvi predmet ratnog zločina u Crnoj Gori je započet i planiran na jedan vrlo, vrlo neprimjeren način. Na ovaj način ističem, ovo nije opstruiranje suđenja, naprotiv, mi samo tražimo da se na adekvatan način implementiraju zakoni države Crne Gore. I ovom našom intervencijom mi upravo štitimo pravni sistem Crne Gore.
Optuženi Ivo Gojnić je zatražio da mu se ukine pritvor zbog lošeg zdravstvenog stanja, ali je sudija Žižić rekla da nema prava da o tome odlučuje jer je traženo njeno izuzeće. Podsjetimo, 6 pripadnika aktivnog i rezervnog sastava Jugoslovenske narodne armije optuženo je za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i protiv hrvatskih ratnih zarobljenika u logoru Morinj. Optužnica ih tereti za mučenje zarobljenika i civila sa dubrovačkog područja. Od avgusta prošle godine u pritvoru su Mlađan Govedarica, Ivo Gojnić, Zlatko Tarle, Špiro Lučić i Boro Gligić. Na slobodi je samo optuženi Ivo Menzalin, koji je, kako kaže njegov advokat, na liječenju u inostranstvu. Optužnicu zastupa specijalna tužiteljica za borbu protiv organizovanog kriminala Stojanka Radović i ona se zasniva na materijalnim dokazima i iskazima 183 svjedoka. Više od 50 svjedoka žrtava najavilo je dolazak na suđenje u Podgoricu, dok će ostali svjedočiti putem videolinka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slučaj ratnih zločina u Pljevaljskoj Bukovici, treći put u samo godinu od kada je procesuiran, vraćen je iz tužilaštva Višem sudu na dopunu istrage. Razloge za tapkanje u mjestu crnogorskih pravosudnih organa pokušao je da sazna Sead Sadiković.
Slučaj Bukovica ponovo se nalazi u istrazi u Bjelopoljskom Višem sudu. To je čak treći put u samo godinu dana da se taj predmet vraća iz tužilaštva. Makar je neobično da u ovoj ping-pong istrazi između suda i tužilaštva ili tužilaštvo ne zna šta hoće ili sud ne zna da okonča istragu u predmetu koji je proglašen službenom tajnom o razlozima za vraćanje optužnice istrazi nismo uspjeli saznati detalje. Jedino nam je potvrđeno da je taj predmet opet u Višem sudu i da je kod istražnog sudije Milana Smolovića, kod koga je bio i ranije. Miodrag Golubović, advokat sedmorice optuženih bivših rezervista vojske i policije koji se sumnjiče da su počinili ratne zločine u Bukovici 92. i 93. ipak nam otkriva par detalja. Saslušat će se, kaže on, desetak novih svjedoka, čelnih ljudi pljevaljske policije i opštine iz tog vremena.
Znači, predsjednik opštine, tadašnji načelnik centra bezbednosti, tadašnji, onda sekretar mjesne zajednice iz Bukovice, neki ljudi još iz Bukovice, sekretar centra za socijalno staranje na okolnosti koje se odnose da to nije, da ljudi ne napuštili, nisu napuštili svoje ognjište zbog pritisaka vojske i policije, nego upravo zbog potražnje za boljim životom.
Zašto se čelni ljudi opštine do sada nisu saslušali, advokat Golubović nije želi da komentariše, ali kaže da bi on to svakako zatražio u toku glavnog pretresa i dodaje.
Vrhovni državni tužilac nakon čitanja spisa je procijenio da su ovi ljudi neophodni da se saslušaju da bi se došlo do, ali pa da bi to odbrana predložila na glavnom pretresu. Ja i dalje tvrdim da na strani mojih klijenata nema krivične odgovornosti.
U svakom slučaju, Bjelopoljski viši sud sada će po treći put morati da završava istragu u kojoj je saslušao 50 lica, uključujući i sedmoricu optuženih pripadnika rezervnog sastava nekadašnje vojske Jugoslavije i crnogorske policije. Sve to i dalje pod oznakom službena tajna, što predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava Velija Murić smatra nedopustivim. Javnost ima pravo da zna tok istrage o Pljevaljskoj Bukovici, kaže Murić.
Dosadašnji tok krivičnog postupka u slučaju Pljevaljske Bukovice nekako mi liči na sam taj sramni događaj za tadašnju Crnu Goru. O Bukovici se dugo ćutalo i krajnje inertno. Reklo bi se kao iz neke nužde je progovorilo, a evo sada i o samom krivičnom postupku koji malo krene, vrati se da se dopuni i sve tako u mjesto, a vrijeme izmiče. Zaista zamjeram sudu što javnost, a posebno one koji sebe smatraju žrtvama, makar u bitnom ne upozna o toku postupka, o smetnjama što se u rasvjetljavanju značajnih činjenica zastalo, što se okončanje istrage praktično možda odlaže za neko mirnije vrijeme. Zaključit ću, zaista nema ni jednog, ni pravnog, niti praktičnog razloga da se taj postupak poklopi kakvom tajnošću, jer naprotiv, sama tajnost sama za sebe navlači brojne sumnje.
Podsjetimo da je Više tužilaštvo pokrenulo istragu zbog ratnih zločina u Pljevaljskoj Bukovici 92. i 93. gdje je 8 osoba izgubilo život, nekoliko desetina kuća popaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano iz svojih domova. Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šta se dešava na političkoj sceni Crne Gore nakon što je predsjednik Vujanović raspisao parlamentarne izbore za 29. mart? Dok, kao što ste čuli u vijestima, konačnu odluku o modalitetima nastupa DPS donosi na današnjoj sjednici glavnog odbora, na drugoj strani opozicione partije već su počele razgovore u kojima će tražiti koji bi nastup opozicije bio optimalan. Otvoreno je međutim pitanje da li će postići programsko jedinstvo, kako je to saopštio lider SMP-a Srđan Milić. Više o tome Srđan Janković.
Na glavnom odboru Demokratske partije socijalista bit će odlučeno o načinu nastupa na parlamentarnim izborima. Kako je ranije objavljeno, gotovo je izvjesno da će DPS nastupiti u koaliciji sa Socijaldemokratskom partijom i Hrvatskom građanskom inicijativom, a u igri su i Bošnjačka stranka i Demokratska unija Albanaca. Prema pisanju vijesti, odnos snaga u koaliciji će biti kao i do sada, a Bošnjacima će biti ponuđena dva mandata iako Bošnjačka stranka traži tri. Kada je reč o nastupu opozicionih stranaka, nakon najava da će biti pokrenuti razgovori između tri najjače grupacije u jedinstvenoj izbornoj listi, prvi razgovor je obavljen između predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića i Pokreta za promjene Nebojše Medojevića. Prema riječima Medojevića, razmijenjene su ideje o tome na koji način opozicija optimalno može da se pojavi na izborima i da se kreira politička strategija radi postizanja najvećeg sinergetskog efekta.
Dakle, ja i lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić smo jutros imali jedan otvoren prijateljski razgovor, sastanak na kome smo razmijenili ideje na koji način opozicija može optimalno da se pojavi na ovim parlamentarnim izborima i da po prvi put napravimo realne pretpostavke da pobjedimo ovaj režim. I tu sam ja iznio neke svoje razmišljenje ideje, kolega Milić također svoje ideje i u svakom slučaju dogovorili smo se da nastavimo komunikaciju i da vidimo kako možemo da postignemo najveći sinergetski efekat. Za sada nismo ništa konkretno razgovarali o nekim procentima, još uvijek razgovaramo o principima.
Medojević je najavio da će razgovori biti održani i sa drugim liderima opozicije, najprije sa predsjednikom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem. Komentarišući mogućnost objedinjavanja programa i zajedničkog nastupa najjačih opozicionih stranaka na izborima, politički analitičar i kolumnista Dragana Rosandić kaže da će pregovori biti teški, a najviše se, kako kaže, plaši zahtjeva koje će uspostaviti Pokret za promjene i Nova srpska demokratija.
Pregovori će biti teško kao i uvijek. Bojim se da će zahtjevi ove dvije partije biti preveliki, jer će po svojoj prilici tražiti da im se vrednuje dosadašnje stanje i rezultati na izborima, iako su partije, dakle, podijeljene i prilično urušene iznutra. Po meni najveći problem će biti upravo kod tih procenata. Kad god se dođe do procenata i do pozicija na toj listi, onda dođe do svađe i pregovori se prekinu. Tako da bojim se da ćemo imati ovaj teške pregovore i neizvjesne i koji možda čak i neće ni dovesti do tog zajedničkog nastupa opozicije kao možda jedino moguće koji bi mogao donijeti neki uspjeh u vrčevu sa režimu.
Iznoseći procjenu o tome da li će opozicija izaći u jednoj koloni kako je to proklamovano kao cilj u samoj opoziciji ili će na izborima biti više opozicionih kolona, Rosandić je rekao.
Pa nažalost ja se bojim da će to biti kao i do sad više kolona, iako ovdje definitivno mora se tražiti to neko jedinstvo opozicijono i sabirati svaki glas, jer na taj način režim i opstaje dugi niz godina upravo što ubere svaki svoj glas i stavi, što se ono kaže, u jednu kutiju. Ovdje redovno imamo više kutija u kojima se rasipaju glasovi, sa druge strane jedan dio birača ostaje kući jer unaprijed vidi da takav nastup u opoziciji ne donosi ništa, znači imamo i izraženu opstinenciju kod opozicijnog biračkog tijela. Da li će, to je krupan politički potez da dođe do jednog širokog objedinjavanja. Do sad nismo imali takav primjer u Crnoj Gori kad je u pitanju opozicija. Da li su se opozicioni lideri i opozicija opametila, to ćemo brzih dana da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danima već visoke otpremnine, premije i ostale prinadležnosti pripadnika vladajuće garniture kao članova uprava firmi u kojima je većinski vlasnik država bili su udarna medijska tema. Međutim, novi detalj koji pobuđuje čuđenje jeste da je obaveza onih koje je vlast postavila u državnim preduzećima da dio primanja preusmjere u partijske kase. Kako se to zove, odlučite sami. Prilog Petra Komenića.
Nije tajna da su vladajuće partije svoje kadrove, kako bi im poboljšali kvalitet života, rasporedili po upravnim odborima preduzeća u kojima je država većinski vlasnik. U tim, navodno, menadžerskim tijelima uglavnom sjede ljudi bez stručnih referenci i iskustva, a visina njihovih nadoknada u većini slučajeva teško je razumljiva, pošto su firme koje vode u milionskim gubicima. Do sada se, međutim, nije znalo da kadrovi DPS-a i SDP-a dio novca koji primaju kao nadoknadu za članstvo upravnim odborima iz državnih firmi preusmjeravaju u partijsku kadru. kasu, dokaz da kontrola nad ovim kompanijama, vladajućim strankama, zapravo služi za finansiranje njihovih funkcionera, ali i za punjenje stranačkog buđelara, nedavno u intervju TV Vijesti ponudio i ministar unutrašnjih poslova i visoki funkcioner socijaldemokrata Jusuf Kalamperović. On je obznanio da je, dok je bio član uprave Montenegro Airlinesa, trećinu plate davao stranci, jer je, citiram, takav bio propis u partiji. Danas u SDP-u nijesmo uspjeli provjeriti da li se radi o pisanom ili nepisanom pravilu i da li je taj propis još uvijek na snazi, ali su nam zato tu praksu potvrdili i u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Razlika je samo u procentu koji se preusmjerava partiji. Poslovni direktor DPS-a Branko Čavor.
Na osnovu internih odluka u našoj partiji, članovi DPS-a koji su na angažovani upravnim odborima pojedinih društava su obavezni da od svojih primanja, odnosno od odgovarajuće nadoknade, izdvaju 10% za posticaj i rad u samoj partiji.
Da li se to odnosi i na otpremnine koje članovi upravnih odbora dobiju ili samo na nadoknade u tim tijelima?
Odnosi se na nadoknade u upravnim odborima.
Zlatko Vujović, izvršni direktor Centra za monitoring, kaže da je skandalozno što su vladajuće partije u Crnoj Gori iskarikirale i zloupotrijebile još jednu poznatu zapadnu praksu. Vujović pojašnjava da je partijski porez poznat u mnogim evropskim strankama i da podrazumijeva preusmjeravanje dijela nadoknada koje članovi partije dobijaju u institucijama u kojima članstvo proizilazi iz legitimiteta njihovog mandata i u koje se delegiraju po partijskom kriterijumu, što napominje on, ne bi trebalo da važi za upravne odbore crnogorskih preduzeća koji su zamišljeni kao stručna upravljačka tijela.
Ako ste poslanik pa ste član brojnih odbora, brojnih komisija parlamenta, da dio od tih ekstra nadoknada prelivate u partijsku kasu, to je prihvatljivo. Međutim, u slučaju Crne Gore, zahvaljujući tome što nije ispoštovane preporuke GRECO-a da poslanici i drugi javni funkcioneri, posebno izvršne i zakonodavne vlasti, ne mogu biti članovi upravnih organa privrednih društva bez obzira da li je jedan od vlasnika države ili ne, dobiju nadoknade i prelivaju sredstva, to je već suprotno potpunosti sa međunarodnim standardima. Na taj način mi dobijamo jednu veoma neprijatnu situaciju da praktično se sredstva prelivaju iz preduzeća ka političkim partijama. To je neprihvatljivo, nije u standardu, a sve zbog toga što i dalje je ostala na snazi odredba u zakonu o konfliktu interesa koja omogućava poslanicima da budu članovi određenim upravnim organima privrednih društva i na taj način prelivaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori, posjeta direktora za planiranje snaga NATO-a Frenka Bolanda okončana je konferencijom za novinare na koje je Boland izrazio zadovoljstvo, kako je rekao, velikim napretkom koji je Crna Gora postigla u procesu implementacije 32 partnerska cilja koji su definisani intenziviranim dijalogom u okviru partnerstva za mir. Frank Boland nije odgovorio na pitanje kakvi su izgledi Crne Gore da na proljećnom samitu NATO-a dobije status kandidata, ali je govorio o prisustvu alijanse i mogućnosti za otvaranje štaba NATO-a u Crnoj Gori.
To je pitanje koje ćemo razmatrati. U stvari, moje kolege će to danas razmatraju. Naši saveznici su već pogledali taj predlog da postave jednu malu NATO kancelariju u Podgorici. Međutim, još nije donošena ni jedna konačna odluka. Jedna od stvari koja je veoma značajna i koju morate imati na umu je sljedeća, da već postoji ovdje NATO prisustvo. Mi imamo ambasadu koja je kontakt mjesto, zatim imamo neke zemlje saveznike koje imaju svoje predstavnike ovdje. Imamo regularnu podršku od osoblja iz Brisela, zatim iz naših snaga u Napulju i cjelokupnog niza drugih NATO organa. I svi su oni spremni da dođu ovdje i da pružu podršku vezano za neko konkretno pitanje. Dakle, da li će biti ovdje stalno prisutan NATO u smislu neke svoje kancelarije i štaba, To ne znam kakav je odgovor, međutim uvjeravam vas da postoji veliki nivo interesa i podrške strane NATO-a vezano za sve napore koje se ovdje čine i to će se nastaviti.
Frank Bolland, direktor za planiranje snaga NATO-a, a ministar odbrane Boro Vučinić između ostalog govorio je o učešću Crne Gore u mirovnoj misiji u Afganistanu.
Imamo 4 prijavljena ljekara za učešće u okviru medicinskog tima koji treba da bude spreman, kao što smo čuli, negdje do kraja ljeta ove godine, znači negdje do avgusta mjeseca i do kraja avgusta mjeseca, i da apsolutno nema dileme o tome da ćemo imati obezbijeđene 2, odnosno 3 rotacije sa potrebnim ljudstvom koji će učestvovati u okviru ISA misije i dati doprinos Crne Gore u onome što je njena partnerska obaveza kada je u pitanju učešće medicinskog tima vojske Crne Gore u Afganistanu. Dakle, oko imena tih ljudi to sada može da vam se da i konkretan odgovor, ali u svakom slučaju dobit ćete informaciju o tome. Sada je najbitnije da radimo kvalitetno na njihovoj pripremi, na njihovoj obuci. Trenutno se sada provode najbitnije aktivnosti oko učenja engleskog jezika i naravno svih drugih neophodnih aktivnosti koje treba da urade i da sprovedu kako bi što spremniji bili za učešće u okviru te misije.
Bio je to crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Svijet za kraj. U švajcarskom zimskom centru Davos počinje godišnje zasjedanje Svjetskog ekonomskog foruma pod sjenkom najteže finansijske krize i ekonomske stagnacije u posljednjih nekoliko decenija. Istovremeno je Finansijski komitet Američkog senata proširio paket za stimulisanje domaće privrede za oko 70 milijardi dolara. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Redovni godišnji Svjetski ekonomski forum ovoga puta se održava u trenutku svakodnevnog ukidanja desetina hiljada radnih mesta. Zato je ove godine u Davosu upadljivo odsustvo bankara, posebno investicionih, dok će glavnu reč voditi ministri i birokrati na temu uobličavanje sveta posle krize. Jedno od glavnih pitanja je da li se lek za finansijske nevolje treba tražiti u novom jedinstvenom regulatornom telu koje bi bilo svojevrsni policajac svetskih finansijskih tržišta. Utemeljivač foruma, švajcarski profesor Klaus Schwab, kaže da je najveći problem pred forumom to što se krizi neizbliza ne nazire kraj. Između 2.500 učesnika foruma bit će i predstavnici prezaduženih banaka kao što su Citigroup, Bank of America i UBS. Ne mogu da kažem da li je ispravno u rad uključiti bankarski sektor koji čine i oni koji su krizu izazvali, ali mislim da je njihovo prisustvo veoma važno. Ovi ljudi nisu samo deo problema, oni su i deo rešenja. Nama je potrebna finansijska zajednica koja će dobro funkcionisati, to ne smemo da zaboravimo, jer u suprotnom ekonomija neće funkcionisati, izjavio je Klaus Schwab. Verujem da će vladati duh zajedništva, da će svi raditi zajedno kako bi rešili probleme. Hajde da sednemo, da budemo pragmatični, za ovo nema uputstva. Ne znam nikoga ko se seća da su tržište i ekonomija bili u ovakvoj nevolji, kaže Duncan Neidaurer, šef berze u Njujorku. Ovogodišnji forum okuplja učesnike iz 90 zemalja uz rekordan broj od oko 40 šefova država ili vlada. Najavljeno je učešće premijera najjačih ekonomija sveta. Istovremeno u Americi, zemlji najteže pogođenoj krizom, Finansijski komitet Američkog senata proširio je paket za stimulisanje američke privrede za oko 70 milijardi dolara. Američki predsjednik Barack Obama izložio svoj plan ekonomskog oporavka od 825 milijardi dolara predstavničkom domu i republikancima u senatu u oči današnjeg glasanja u predstavničkom domu. I dalje sam optimista oko naših mogućnosti da sprovedemo ovaj plan oporavka i vratimo ljude na posao. Očito vesti ovih posljednjih dana o broju ljudi koji su ostali bez posla širom zemlje naglašavaju koliko je ozbiljna recesija i koliko urgentno moramo da reagujemo. Svestan sam da nemamo 100% podršku, ali mislim da svi o tome razmišljaju pozitivno i da su svesni koliko sam spreman da pojasnim koliko je važno da taj paket zajedno usvojimo i da nastavljamo da pozdravljamo dobre ideje, rekao je Obama.
I podsjećamo se naslova emisije: suđenje za ratne zločine u logoru Morinj odgođeno na neodređeno. U Davosu počinje Svjetski ekonomski forum. Novi američki zaslanik za Bliski istok George Mitchell iz Egipta doputovao u Izrael. Dvoje mrtvih, 20 ranjenih u eksploziji u Bogoti. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji, čujemo se sjutra u isto vrijeme.